Pro a proti.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o tom, jak se v České republice daří podnikatelům. U mikrofonu je Renata Kalenská. Podle posledního průzkumu Světové banky se českým podnikatelům nedaří zrovna nejlépe. Sice si polepšili o 4 příčky, ale ten posun je zanedbatelný. V žebříčku jsme totiž obsadili 44. místo. Máme se utěšovat, že jsme za sebou nechali Afriku? Proč se čeští politici neinspirují třeba v zemích severní Evropy? A co české podnikatele trápí nejvíc? Ve středu vítám dva bývalé ministry průmyslu a obchodu, prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého. Dobrý den.
Dobrý den.
A poslance ČSSD Milana Urbana, také vám dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, ta úvodní otázka, na kterou máte limit maximálně 1 minuta, zní: dělají čeští politici pro podnikatele této země dost? Pane Dlouhý.
Samozřejmě ta mediální odpověď by byla ne, nedělají, to určitě chcete slyšet. Já bych zaprvé řekl v té jedné minutě to, že bych se nezbláznil z nějakých žebříčků, protože já vím, jak tato takzvaná multikriteriální srovnávání, jak jsou ošidná. Mě spíše vadí, že jaký je trend, a v tom trendu, jak hlediska makroekonomického růstu, tak podmínek pro podnikatele na země jako Polsko a Slovensko předbíhají kontinuálně už delší dobu. A to je především horší. A je to opravdu odraz toho, že asi ne všechny aspekty naší hospodářské politiky jsou pro podnikatele dobré. Souvisí to s tím, že zde bylo několik úřednických vlád, nebo dvě, že některé vlády, jako vláda Petra Nečase, měly dobré úmysly a dobrý začátek, ale skončily, jak skončily. Já pevně věřím, že tato vláda, i když z hlediska třeba mého politického zakotvení, to zrovna není moje vláda, bude vládnout celou tu dobu toho 4letého období a opravdu udělá kroky, které budou pro podnikatele dobré.
Pane poslanče Urbane.
Já myslím, že je to dáno tím, že dobré úmysly, dobré plány, mnoho řečí různých vlád za, řekněme, i 20leté období se nenaplnily. A řekl bych, že víme, co máme dělat. Důležité je opravdu, aby se to, ty kroky staly realitou, protože skutečností je, že se propadáme v různých žebříčcích konkurenceschopnosti, což je dáno, já nevím, špatným školstvím technickým, je to dáno špatnou dopravní infrastrukturou, neumíme se dobře postavit k inovacím, k vývoji, a tak dále. Nefungují veřejné instituce tak, jak by mohly nebo měly. A z tohoto důvodu si myslím, že by to mělo být velkou prioritou všech premiérů, protože řešit podnikatelské prostředí v České republice není jen otázkou Ministerstva průmyslu a obchodu, ale má to velké přesahy a bohužel různé, řekněme, ten rezortismus, ty kompetenční spory a tak dále, příliš neumožňují, aby se některé dobré nápady realizovaly rychle.
Vy jste tady, pane Dlouhý, trochu zpochybnil tyto žebříčky. Nicméně, jakou ambici bychom měli mít? Kolikáté je místo z těch 189 příček?
No, samozřejmě co nejvíc, ale říkám, že jeden rok, jedno místo není tak důležité, protože já sám jsem byl součástí týmu, který dělal takové evropské srovnání v uplynulých 5 letech italská nadace Ambrosetti a vím, jak je to ošidné. Mně jde o ten trend a já bych chtěl vidět, abychom neustále my se zlepšovali dlouhodobě v nějakém časovém vývoji.
Což se neděje,
a nebo se zlepšujeme, ale předbíhají nás naši sousedé. Ale pojďme od těch žebříčků k tomu, čím to je.
Ano.
Hele, já když jsem kandidoval, jak jsem se pokoušel kandidovat na prezidenta republiky před 2 lety, tak letos na jaře znova před volbou prezidenta Hospodářské komory, já jsem tu celou zemi objel. A zvlášť v tomto druhém případě jsem mluvil opravdu s velkým množstvím podnikatelů. Oni si stěžují na všichni, na jenom určitý okruh věcí. Administrativní zátěž, byrokracie, vymahatelnost práva, pomalé soudy, úřednická byrokracie, kdy jeden úředník rozhodne ve stejné věci jinak než než druhý úředník, stěžují si na školství, především v oblasti technického vzdělávání a učňovského vzdělávání, a stěžují si na pomalu státu ve výstavbě infrastruktury, především dálniční sítě. Tyhle body, o kterých mluvím, se jako červená niť táhnou všemi těmi diskuzemi.
Skoro a platí se mi chce zeptat, co je v pořádku.
Jako ono zase v té zemi nežijeme až tak úplně špatně. Ono asi všichni si myslíme, že žijeme špatně. Ono, když se podíváte trošku i po té Evropě, zase tak špatně si nežijeme. V pořádku je něco, o čem se dneska nebavíme. V pořádku je makroekonomická stabilita, nízký dluh, deficit veřejných financí pod kontrolou. To vám lidi řeknou, s prominutím, toho se nenajím a to mi nezajistí, že zítra můj podnik bude mít kšeft.
Což je ale pravda, a o tom mluvíme, pravda. Pane poslanče. V čem je ten základní problém?
Tak já bych souhlasil s tím, co říká pan prezident, a samozřejmě jsou tam i další kroky, které je potřeba jako překážky z cesty odstraňovat a bránit tomu, aby nevznikaly nové. Například tím, že jsme bruselštější než Brusel a tak dále. Ale já bych v prvé řadě to viděl tak, že bychom měli mít nějakou společnou vizi. Vizi, která bude rezonovat dobře v politice, v podnikatelské sféře, tedy bude ruku v ruce se hospodářskou komorou, se svazem průmyslu a dopravy, s asociacemi malých podnikatelů. A podle mého názoru bychom měli využít to, co je v našich genech a to, co jsme kdysi dobře uměli. My jsme země, která je země s velkou průmyslovou tradicí, byli jsme technologicky na špici, bohužel je to už více jak 100 let. A podle mého názoru bychom měli mít vizi postupnými kroky, které budeme realizovat společně, harmonicky se společností, s politikou, tak tuto vizi naplňovat. A z mého pohledu tedy výzkum, vývoj, inovace, kvalitní technické vzdělání, dopravní infrastruktura, alespoň srovnatelná s nějakým průměrem v Evropě. K tomu můžeme do roku 2020 využívat evropské fondy a já si myslím, že opravdu by měl mít každý premiér v aktovce na první stránce tyto kroky na každé vládě se ptát příslušných ministrů, co udělali každý týden pro to, aby se ta reálná vize, která vychází z nějakých
selského rozumu, naplňovala. Za chvíli se vás zeptám, jakou vizi má tedy tato vláda, ale dejme slovo Vladimíru Dlouhému.
Já samozřejmě souhlasím s tím, že by měla být nějaká vize, ale tady je spousta věcí, o kterých už se dávno mluví a které už by se dávno mohly začít. Tato vláda hovoří třeba o výstavbě dopravní infrastruktury. Fajn, ústy předsedy vlády, ministra financí, ministra dopravy je velmi kritická k minulosti. Ale co se stalo od toho jara do dneška? Vím, že teď se připravuje zákon o liniových stavbách. Pohnulo se, ptám se, nějak se zákonem veřejných zakázkách tak, aby se mohlo rychleji začít vykupovat pozemky. Udělalo se v jiných oblastech něco tak, aby třeba řemeslníci si mohli cítit jistěji s tím, že nebudou tlačeni třeba při veřejných zakázkách do situace, že musí nabízet co možná nejnižší cenu a nakonec to vyhraje firma, která potom opravdu má naprosto nekvalifikované dělníky, protože musí absolutně šetřit a vlastně i ta kvalita toho řemesla upadá. To jsou věci, které bychom na hospodářské komoře chtěli vidět, aby opravdu už se začínaly řešit. A ta vláda je zde někdy od jara, což je v pořádku, měla být do určité míry hájena, ale rádi bychom viděli opravdu, že už se to někam začíná ubírat. A zdá se mi, že i tato vláda trochu v těch svých snahách zpomaluje a myslím si, že to není kritika hospodářská komora, ale věřím, že i svaz průmyslu, všechny tyto instituce jsme připraveni pomoci v tom a jsme připraveni se zúčastnit všech těch diskuzí a debat, jak věci urychlit.
Ví o těchto věcech, o kterých mluvil Vladimír Dlouhý, něco Milan Urban?
Tak samozřejmě, že ví, protože se s tím zabývá celý svůj veřejný život. Ale když se tedy bavíme o zákonu o veřejných zakázkách, tak ten je samozřejmě špatný. A když by jste se podívali i na má vyjádření někdy 2 roky staré nebo 3, kdy ten zákon vznikal, tak tehdy to byla jakási vlajková loď proti korupci a kdo kritizoval ten zákon, já jsem byl jedním z nich, tak byl označován za toho, kdo nechce bojovat s korupcí. Samozřejmě realita ukázala, že ten zákon je špatný. Teď tady v Poslanecké sněmovně je jakási malá novela tohoto zákona, která by měla hledat způsob, jak odstranit ty nejhorší věci. Já bych si samozřejmě přál, aby ta vláda připravila velkou komplexní novelu, která se nebude předělávat. To se týká vlastně obecně toho, že ty zákony prostě mají být takové, aby se nemuseli každý rok měnit, zvláště směrem k podnikatelské sféře, řekněme ty daňové a podobně.
Já tady, jestli můžu tady, abych velmi souhlasil s tím, že jeden z těch základních takových poznatků, které jsem si udělal po tom cestování v plynulých 2 letech po celé republice a cestuji teď hodně, je to, co teď Milan Urban říkal. Totiž, když se zeptáte na daně, tak oni vám řeknou, no nám vlastně podnikatel řekne, ta výše daní, jestli ta sazba bude X nebo X minus 2, to nám tolik nevadí, ale ať už jsou ty podmínky na 4, 5, 7 let stabilní, ať se pořád něco nemění, ať nemusíme pořád hledat, co musíme udělat lépe s našimi účetníma, najímat právníka a tak dále. Čili to je jedna věc. Druhá věc je obecně, my sice mluvíme o nízkých daní, ale velký problém je celkové zatížení práce v České republice. To my si neuvědomíme, že třeba ty daně nejsou tak velké, ale když spočteme všechny druhy daní, které se odvádí na pracovníka plus odvody na sociální a zdravotní, tak my máme, jestli se nemýlím, v Evropě 3. nejvíce zatíženou práci všemi těmito odvody a platbami, což začíná podlamovat naší konkurenceschopnosti a tady souhlasím, že to není otázka k řešení z měsíce na měsíc. A abych neříkal, že úplně všechno špatně, ještě jednu věc chci říct. Já si myslím, vláda trošku něco udělala pozitivně a nejenom vláda, ale třeba prezident ohledně podpory exportu, snahu posunout věci kolem České exportní banky, poslouchání exporterů. Já určitě se musím zásadním způsobem distancovat od formy, kterou pan prezident Zeman použil v posledních hovorech z Landu. Prostě tomu nerozumím, jak prezident takhle může hovořit. Na druhou stranu, já jsem byl s prezidentem Zemanem v Číně. A tam si to ten prezident...
Tak to nehovořil.
No, nejenom, že nehovořil, on si to tam odpracoval. Ten Zeman opravdu, tam tady byla kritika, Krteček, smáli se tomu lidi. Ten Krteček je fenomén opravdu v té Číně. A myslím si, že to je prostě dobrá propagace, i když nám se to úplně nečili. Ten prezident tam opravdu odvedl kus práce, vláda se snaží v té oblasti podpory exportu, čili já nechci tu vládu jenom kritizovat.
On Krteček je jedna věc, ale když se vrátím, teda omlouvám se ještě jednou k tomu žebříčku, tak prezident Miloš Zeman v Číně říkal, že bychom se od nich měli inspirovat, ale tady jsou takové věci, že třeba Čína je, co se týče právě podmínek pro podnikatele, na 90. místě, takže jako proč bychom se měli očít?
Já si myslím, že jsou určité aspekty čínského hospodářského života, kde bychom se inspirovat měli.
Ale je tam něco ohledně podnikatelů přímo tedy?
Já si myslím, už jenom ta podnikatelská dynamika. Jo, to, že tam lidi necítí se tolik svazování regulací. Samozřejmě Čína má svoje obrovské problémy. Podle mého osobního názoru narazí během 10-15 let na velkou bariéru způsobenou tím, že tam roste střední třída, která je bohatá a bude vyžadovat politické změny. A je tam, že mají za velkou zadluženost, bublinu v oblasti nemovitostí, ceny nemovitostí, takzvané shadow banky, to znamená banky, které nejsou ve skutečnosti regulovanými bankovními institucemi, a které hodně půjčují a vede to k zadluženosti. Čína má obrovské problémy, ale v takový ty základní dynamice, že oni prostě makají, až se z nich kouří, pracují 12, 14, 16 hodin denně, nejsou tolik svázaní regulací. Je tam s proměnutím ten kapitalismus trochu dravější, ale není to něco, co bychom se...
U nich je takové to nekecáme, makáme?
Ne, to, jako, to jste řekla vy, ale trošku to tak prostě je.
Posloucháte diskusi prezidenta hospodářské komory Vladimíra Dlouhého a poslance ČSSD Milana Urbana. Pojďme se zastavit u té vize vlády. Pane Urbane, to bude otázka asi hlavně na vás. Na jaře Andrej Babiš na svém Twitteru osvětlil svůj vztah k drobným podnikatelům. Cituji, každý by chtěl podnikat, ale raději by měli zkusit tvrdě pracovat. K tomu ještě připomenu, že Jan Mládek v březnu 2013 na stranickém sjezdu v Ostravě použil v souvislosti s živnostníky slovo parazité.
Přispívají do systému sociálního pojištění, kde parazitují na zaměstnancích, kde pro zaměstnance je to peklo a pro některé jiné ráje dlouhodobě neúnosný.
Tak pane poslanče Urbane, jaká je vize vlády?
Tak já samozřejmě se nemohu ztotožnit s těmito výroky ani Jana Mládka, ani Andreje Babiše. Já si myslím, že důležité...
Jsou to ale celkem dost klíčoví hráči ve vládě.
No to jsou, ale to neznamená, že musím souhlasit. Nemusíte. S každým názorem, který říká některý vládní
To určitě ne, ale jestli víte něco o té vizi.
Samozřejmě, já jsem vám ji řekl, já si myslím, že je důležité podporovat celý podnikatelský sektor. Hrát si na velké podnikatele, střední nebo malé podnikatele nedává žádný smysl. V té vodě, kdybych to tak přirovnal k přírodě, tak je fajn, aby byli vedliby, žraloci i nějací okouni, kteří jsou draví a potěr. A protože jeden bez druhého se neobejde. Prostě když to bude fungovat, tak všichni, včetně zaměstnanců v těchto firmách, se budou mít dobře. Já jsem říkal, že cesta k budoucímu úspěchu není přibližovat se v pracovních podmínkách Číně. To není v tom přibližovat se Číně v otázkách životního prostředí, které je tam mnohonásobně horší než v České republice, ale podle mě my musíme utíkat dopředu, ne dozadu. To znamená být lepší z hlediska produktů, které vyrábíme, být chytřejší, než jsou v té Číně, a to se nám bohužel nedaří, protože v tom peletonu i v tom evropském tak jakoby ztrácíme, a dříve Slováci byli o několik délek za námi a dnes bohužel vidíme, že šlapou vedle nás a pomalu nás předjíždějí.
Proč, takže pane poslanče, proč myslíte?
Myslím si, že proto, že není prioritou dlouhodobě žádných vlád. A já bych si nehrál na pravici a na levici, ale hrál bych si na to, že prostě růst hospodářství, kroky, které k tomu mohou přispět, tak nejsou ani levicové, ani pravicové, ale buď dávají rozum, selský rozum, a myslím si, že největší problém je v tom, co jsem řekl, že víme, co máme dělat, ale nestačí o tom mluvit, ale musí to být prostě akční. Ty reálné kroky musí každá vláda se pokoušet realizovat s velkou prioritou. Bohužel vlády mají mnohdy jiné starosti a toto dávají někdy na pořad do druhého šuplíku a díky tomu se prostě kroky, které musíme udělat, o kterých víme, že jsou správné, nerealizují.
Pane Dlouhý, je to druhý šuplík nebo je to spodní šuplík?
To nevím, který je to šuplík, ale ještě k tomu srovnání. Pro mě je tady důležitější Polsko. Slovensko, to je, nechte se k tomu vyjadřovat, tam si myslím, že mají podobné neduhy, jako máme my, včetně korupce a klientelismu. Slováci se jenom nějak nastartovali a jdou trošku líp. Pro mě je zásadní srovnání Polsko, protože to je země, která byla daleko za námi před těma 25 lety, když teď slavíme výročí listopadové revoluce, a momentálně, ono se to asi změní, protože Poláci vždycky se vyvíjeli v takových sinusoidách, momentálně řečeno lidově jedou jako dráha. I jejich sebevědomí podnikatelské, jejich sebevědomí politické, jejich vztah k Bruselu, kde na jednu stranu, když se s nima bavíte mezi čtyřma očima, oni jsou podobně euroskeptičtí a stěžují si na ten Brusel jako my, ale oni s tím Bruselem dokážou perfektně hrát a daleko víc od něj získat, což podle mě i se potom promítá do těch podmínek pro podnikatele, když nechtěl bych říkat, že nás zachrání peníze z Bruselu. Druhá věc, oni mají momentálně daleko větší sebevědomí, což se odráží v tom, že daleko více utrácejí jako spotřebiteli, jako investoři. To sebevědomí někdy už začíná být až u nich protivné, když třeba s nima mluvíme my, nebo Slováci, nebo Maďaři.
Jak se to projevuje tady?
Velkým sebevědomím tím, že Polsko je dneska v podstatě téměř něco jako Německo, geopolitická síla v Evropě, ekonomická síla v Evropě, ale ta čísla opravdu tomu odpovídají aspoň krátkodobě, čili já daleko víc volám i po našem větším sebevědomí. Nebát se prostě furt se teda nehádat a opravdu začít pracovat a začít dělat ty kroky, o kterých už jsme mluvili, já je nebudu opakovat, a ono je opravdu jenom stačí dělat. A poslední věc, polský bankovní sektor. Já sám tu analýzu nemám dodělenou, trošku na tom pracujeme. Mně se zdá, že polské banky se také chovaly jinak. Když se podíváte třeba na úvěrování v těch krizových minulých letech, tak jak domácnosti, tak hlavně podniky byly od polských bank v Polsku daleko více uvěrovány než domácnosti české nebo než čeští investoři. Z tohohle hlediska taky trošku mě zajímá, co se děje v českém bankovním sektoru, kdy ty marže, ty rozpětí úrokové mezi základní sazbou, která je dneska až na té nule, a potom jednotlivými tržními sazbami, především těch krátkodobých úvěrů pro malé podniky, pro startupy, jo, to jsou potom ta velká úroková rozpětí, která ukazují, že vlastně ty peníze u nás především pro ty malé podnikatele jsou dost drahé. A to, když potom dáte s tím, že je velký tlak přes ten zákon o veřejných zakázkách, který tlačí jenom na nejnižší cenu, na to, že prostě je tady nějaká situace na tom trhu pracovní síly, tak celkově to nevytváří dobré podmínky především pro malé a střední.
Pane poslanče, Co vy říkáte tomu driveu a sebevědomí? Je česká vláda dostatečně sebevědomá?
Já si myslím, že je relativně dostatečně sebevědomá, ale to není jen o vládě. Já souhlasím s Vladimírem Dlouhým v tom, že my bychom měli být všichni trochu více sebevědomí, protože máme být na co hrdí z hlediska prostě nějaké delší historie a není důvod si nevěřit. Myslím, že jsme dostatečně velká a chytrá země, která může být někdy v nějaké vzdálenější budoucnosti, opravdu minimálně v té Evropě, určitým příkladem. Ale
proč ne v blízké budoucnosti?
No tak to bychom samozřejmě mohli jako politici říkat, ale je potřeba se bavit. Aby to byla reálná vize, tak prostě není možné otočit a změnit všechny ty kroky během několika dní. Ale když budeme podle mého názoru společně se snažit ty věci měnit, to znamená nejen si tady hrát na vládní koalici, opozici, ale hledat ty rozumné kroky, které se dají opřít prostě i o názory odborné sféry, tak se s tím prostě podle mého názoru pohnout dá. A důležitá je ta sebedůvěra.
A proč říkáte nehrát si na koalici opozici? Vy dneska opozici moc nepotřebujete ke splňování svých cílů, ne?
Já si myslím, že naopak. Já si myslím, že co se týká reálné hospodářské politiky, zaměstnanosti, odstraňování bariér, nepřistupovat na různé pitomosti z Bruselu, jako jsou třeba, nevím, energetické štítky, když dám příklad, tak to je věc, která se týká opozice i koalice. Pak jsou tady věci, ano, které jsou dlouhodobé, jako jsou energetické koncepce, které se dotýkají všech.
Promiňte, já dám taky příklad. Minimální mzda, zvyšování minimální mzdy. Jak to zatěžuje podnikatele, když budeme konkrétní? Pane Dlouhý.
No, já jako Vladimír Dlouhý jsem proti zvyšování minimální mzdy, už jsem to řekl několikrát. Třeba pan ministr Babiš na to reagoval tím, že vlastně to tolik nevadí, protože to tu pobírá pouze jenom 3% zaměstnanců. Ono to, já si myslím, že to není úplně přesné, protože to vytlačuje prostě z té zaměstnanosti lidi, kteří by byli ochotni pracovat se nižší než minimální mzdu. A hlavně je tady okruh podnikatelů, kteří jsou někde na té hraně ziskovosti a byli by ochotni někoho zaměstnat třeba na kratší úvazek za něco méně než minimální mzdu a nemohou. A to především v těch oblastech, které jsou postiženy vyšší nezaměstnaností, severní Čechy, v oblasti severní Moravy a podobně. Tam to já zase z té empirické evidence vidím. Ale ještě vrátím se k Milanovi Urbanovi. My se vždycky v té obecné rovině sejdeme, ale dohodneme, ale zase proč už nemůžeme pohnout takovými těmi úplně základníma věcma? Jednotná povolovací řízení, jednotná inkasní místa.
Což když už říkáme, takový předvolební trhák, který se nikdy...
Když už říkáme, že daňové úlevy na vzdělávání a na výzkum, dobře, tak se dohodněme, ono nějaké jsou, ale pořád se nemůžeme dohodnout, jak s tou vědou a výzkumem tady pokračovat. Jak využít dobře nového programovacího období Evropské unie? Já sám mám velmi rezervovaný vztah k milionům věcí, které z Bruselu jdou, ale já mám pocit, že my jsme byli v tomhle s prominutím za pitomce. My jsme ten Brusel kritizovali, ale taky nás tam dneska nikdo nemá rád. Dostáváme jenom podřadná místa.
Takže jsme nesebevědomí a ještě nás nikdo nemá rád.
A navíc ještě taky nedokážeme ty peníze čerpat. Ty Poláci, znovu opakuju, oni mají stejně kritický pohled, když s nima sedíte u piva, ale dokážou to daleko více
využít.
A to není
jenom
Brusel.
Až za Bulharskem se týče čerpání z evropských fondů.
No ale furt pořád máme lepší jméno než Bulhaři. Ale na druhé straně zase, já se k tomu vrátím, vy se na mě budete tady přes mikrofon zlobit. Zase ale když se bavíte s těmi analytiky, Mezinárodní měnový fond, Světová banka, velké banky soukromé, tak ty říkají, Česká republika bezvadná, co vás tam trápí, nízký dluh, veřejné finance pod kontrolou, běžný účet pod kontrolou. A já vždycky říkám, no jo, ale taková jedna drobnost nám chybí hospodářský růst a lidé nejsou spokojeni. A zaostáváme prostě v různých aspektech, které se neprovážou do toho makroekonomického hodnocení. Takže my a tady já souhlasím s Milanem, my ten potenciál máme obrovský. A já bych dokonce chtěl, protože se blížíme pomalu ke konci, trošku zahrát na optimistickou notu. Já dokonce věřím, že když my se trošku optimisticky naladíme, když se to tak jako převrátí během půl, tři čtvrtě roku do toho, že lidé začnou více utrácet, že začnou více důvěřovat v budoucnosti a nebudou masírováni pořád jenom negativními zprávami, kdo a jak krade a jak se kradlo. Fajn, v minulosti se kradlo, tak už si řekněme ano, a teď je tady nová vláda, chceme s tím něco udělat. A jenom nemluvme o tom, že se krade a a mluvme o budoucnosti a co dělat.
Chci navázat na ten obrovský potenciál. Pane poslanče Urbane, o tom mluvíval často třeba Walter Komárek, že náš potenciál je obrovský. Proč ho tedy neumíme využívat?
Vidíte, já teď řeknu, že souhlasím s tím vystoupením posledním Vladimíra Dlouhého a tím chci dokázat to, že je tady určitá harmonie, řekněme, pohledu bývalých ministrů průmyslu a obchodu, možná i současných. Prostě to ministerstvo průmyslu a obchodu by mělo být takovým ministerstvem hospodářství, které bude vytvářet ty podmínky a bude takovým trochu velitelským ministerstvem z hlediska měnění všech těch kroků negativních, o kterých jsme mluvili. Nicméně já té budoucnosti věřím, ve vládě sice nesedím, ale věřte, že to, co jsem říkal tady teď v tom pořadu, tak se snažím prostřednictvím hospodářského výboru a různých dalších jednání prosazovat alespoň tady v parlamentu. A
Pane poslanče, můžu, omlouvám se na závěr trošku být protivný.
Ještě není úplně závěr.
Já si myslím totiž, že nejde jenom o tu vládu. Já z vlastní vládní zkušenosti, ale když pozoruji, jak života nejenom teda u nás, bohužel je to vo všech vyspělých zemích, někdy je obrovský problém ten parlament. Jednak, já vím, že to je tam spousta lidí, kteří tam poctivě pracují. Jednak z hlediska rychlosti, jednak z hlediska toho, že se kdejaký zákon používá k přílepkům, jednak k tomu, že i třeba, když to nejsou přílepky a když jsou to dobře míněné pozměňovací návrhy, tak často to mění úplnou podstatu toho zákona. Čili ono to, tady musím všechny vlády trochu bránit, že oni mají možnost daleko koncepčněji a strategičtěji někdy uvažovat a dokonce dospějí k nějakým zajímavým návrhům a řešením. A pak ten parlamentní život, včetně pak i Senátu, to velmi komplikuje.
No, tak já to musím se trochu ohradit. Já to znám z obou břehů, jak z toho parlamentního, tak z té exekutivy. A samozřejmě parlament, jakoby mohli bychom ho brát jako, řekněme, určité úzké hrdlo některých věcí. Nicméně prostě je tady a když ta vláda bude dobře komunikovat s tím parlamentem, bude předjednávat kroky alespoň, které se týkají celé té hospodářské oblasti, tak já si myslím, že tady to projde jako nůž máslem, zvlášť když se bude mluvit i s opozicí.
Já vás beru za slovo opozicí. Jako prezident hospodářské komory, že naše návrhy budou procházet jako nůž máslem, to je krásná formulace.
Posloucháte diskusi prezidenta hospodářské komory Vladimíra Dlouhého a poslance ČSSD Milana Urbana. Jsem se ještě, pánové, chtěla zeptat, podnikatelé uvádějí, že ty největší problémy, se kterými bojují, je zbytečná byrokracie a legislativní zmatek. Co výrazného vy jste udělali pro podnikatele jako ministři? Samozřejmě u vás je to trošku historie, to byly léta 92 a 97, nicméně otázka na oba.
Já si můžu odpovědět velmi rychle. Já myslím si, že můj osobní přínos, když spousta lidí jako si stěžuje a já už jsem se s tím naučil žít, můj osobní přínos byl ten začátek té transformace, který si myslím, že jsme udělali dobře. Že jsme také ne všechny věci v průběhu privatizace neudělali dobře, jsme nezaložili některé podmínky pro podnikatele ideální, ale já mám trošku jiný nápad, je to taková provokace. Když se teď hovoří, že se zavede to elektronické sledování DPH, jestli by třeba nemohlo ministerstvo financí zauvažovat, že když potom už o těch podnikatelích bude vědět do budoucna skoro úplně všecko a bude to elektronizováno, tak proč jako protislužbu, kdy těm podnikatelům vlastně už neposílat vždycky, já nevím, v únoru na začátku března předvyplněné od ministerstva financí, předvyplněné daňové přiznání, protože tím, že oni budou elektronicky sledovat jejich obrat při tom sledování DPH a další věci, že vlastně už by člověk mohl, podnikatel mohl dostat skoro hotové daňové přiznání od ministerstva financí online, doplní tam jenom ty základní údaje a bude.
Ale jak dopředu předvyplněné?
No, to záleží na tom, jak se povede vůbec celou tu elektronizaci toho výběru daní. A to,
ne, tam je proto, že třeba Karel Havlíček, šéf Asociace malých a středních podnikatelů, se stěžuje, že ročně jsou to stovky legislativních změn, takže něco dělat dopředu.
Já jsem OSVČ a prostě platím si daňového poradce, protože sám bych se z toho zbláznil.
Pane Urbane, předvyplněné daňové přiznání, navrhnete něco takového ve sněmovně, když se vám návrh Vladimíra Dlouhého líbí?
Já vám na to,
je to k diskuzi. Jo?
Já vám
to
na to neodpovím samozřejmě hned, protože to jsou věci, které je potřeba zanalyzovat, ale k diskuzi To smysl dává, proto říkám, že prostě můžeme se potopit pod hladinu a nějak zkoumat detaily tohoto návrhu a pak se uvidí. Pokud zjistíme všichni, že to je dobrý krok, a proč ne, v této chvíli já ho neodmítám, tak ho třeba i navrhnu, ale tak to, abych slyšel jednu větu od Vladimíra Dlouhého a vy se mě zeptáte, jestli to navrhnu, no tak to by bylo přesně to, dobře, jak to nemá fungovat, protože by to mohlo být
špatně.
Tak uvidíme, ano, uvidíme, jak to bude s těmi návrhy od Hospodářské komory, které projíždí jako nůž máslem. 30 minut dnešního Prava proti je u konce. Já vám děkuji. Prezident Hospodářské komory a bývalý ministr průmyslu a obchodu v letech 92 až 97 Vladimír Dlouhý. Děkuji, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
A bývalý ministr průmyslu a obchodu v letech 2003 až 2006. Dnes poslanec ČSSD Milan Urban. I vám díky, nashledanou.
Děkuji také, že jste mě pozvali. Pěkný den.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.